Здраво на сите, уште една епизода на Д програма во која што ќе се потрудиме да разговараме на некои актуелни теми кои што во мејнстрим медиумите се гледаат еднострано, ние ќе се потрудиме да дадеме друга перспектива. Со другарите Здравко и Руфат, денес ќе разговараме нешто на тема војна и мир, така да оно што е актуелно во Европа е секако војната во Украина, оно што е актуелно на Блискиот Исток е секако војната во Палестина. Додека во Европа се гласа на парламентарни избори, во овие две места се војува со тешко наоружување, гинат цивили, гинат деца, се предизвикува ненадомеслива материјална и секаква друга штета. Војната во Украина трае колку години, веќе две и нешто години, војната во Израел ќе направи уште малце една година. Некако на хоризонтот не се гледа некое си решение во интерес на обичниот народ, туку некако се што се прави е во интерес на воените буџети. Ке почнам со тебе, Здравко. Како ти се чини ова што се случува? Дали сметаш дека гласот на антимилитаризмот се помалце се слуша или така било од секогаш? Дали кога почне овие војни можеше да предпоставиш дека ќе траат едната две години и нема да има ни изгледи за крај, другата скоро една година изгледа како онака војни, класични војни, не како конфликти како што бевме навикнати во прошлите неколку години?
Да, она што е страшно што се случува во овој момент е што светската политика се милитаризира и се зголемува бројот на војни. Фактички, некаде од 2015 година беше дадена насока каде треба да се движи светската политика. Насоката со Парискиот договор беше за климата, беше дадена дека целиот свет треба да се движи во еколошка насока, предводена од главните светски влади. Наспроти тоа, ние гледаме дека светската политика се движи во обратна насока, во насока на милитаризација, каде што ако некој се залага за мир, одеднаш од естаблишментот е осуден како поддржувач на другата страна, како антисемит и не знам како. Значи, имаме ситуација каде што мејнстримот, естаблишментот, она што е здраворазумски, позитивно, мирот, го смета како неприфатлива позиција за себе. И, меѓу другото, на овој начин ние гледаме како, како преку медиумите се наметнуваат вредностите на естаблишментот. Естаблишментот смета дека во овој момент единствен начин како да ја истера својата агенда е преку војна, и одеднаш да се биде за војна стана легитимна позиција во рамките на мејнстримот. Ние сме тука да ја предизвикаме таа матрица и да кажеме дека не е неважно да има мир, туку напротив, дека е многу важно да има мир. Дека секој ден војна значи убивање на човечки суштества, убивање на деца, уништување на животната средина. Така што, едноставно, во овој момент една од револуционерните задачи е да се залагаме за мир во судирите на империалистичките агенди.
Во таа насока би сакал, Руфче, да го прашам, предходно во гласни идеи си гостувал на теми за герилски борци, на теми за антиколониалистички движења, прогресивни, социјалистички, дури би рекол. Гледаш ли некаде во Европа, во светот, надеж дека може да се развие едно антимилитаристичко движење? или еве, нека не, нека, нека нема такви најави очекувања, зошто народите од Европа, еве, например, биваат малтене единствени во тоа дека треба да се води војна? Дали, дали имат притисок од некој центар на моќ или едноставно тоа е демократскиот избор? Гласаат за провоени влади, да речем.
Јас имам некој дојам, некој впечаток да кажам дека еве на пример кога би направиле некоја дистинкција и нема некоја разлика помеѓу без разлика дали е американскиот империализам или европскиот без разлика дали е британскиот или францускиот, германскиот, главниот дериват, главното гориво кое што го движи и го одржува во живот американскиот империализам од самото нели конституирање на Соединетите Американски држави, нели кон финишот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, со самото тие освојувања на оние Карибски острови, островите на Пацификот, и што и денес, впрочем, скапо да се одржуваат како составен дел од Соединетите Американски држави, се извинувам, ги следи тој милитаризам, тој милитаристички контекст на нештата и слободно може да се премости тој период со некои актуелни дешавања, случувања што се случуваат денеска, затоа што и со финишот нели на студената војна со падот на Советскиот Сојуз, по некоја природа на нештата...
Почувствува дека се повикани да се доминантни.
Но тоа продолжи, особено на безобразието околу Садамовиот Ирак, Ирак, по Садам, таа експлоатација на, на цела Африка, арапскиот свет. И таа криза, како да беше евидентна, особено за нафтените деривати, тој дефицит, како да беше евидентен уште во 70-те години, но како да стравува западњаците првенствено да кажат отворено дека постои некаква таква криза, особено во Саудиска Арабија, да кажеме, додека еве во Либија, во Ирак немаше таков проблем со, со нафтени деривати слично, колку што јас имам познавања, и сметам средство на тоа дека нема никаков сенс, еве, например, да кажеме, курсот на, иако не, немам познавања од економски сфери, но некако не ми е логично, например, доларот или фунтата, па и еврото да имаат таков сооднос како што имаат, затоа што првенствено немаат некои природни ресурси врз кои тоа би можело да се базира.
Интересно го фокусираш дека се работи за економски причини, фактично.
И всушност, сета таа хегемонија, сета таа супериорност на еден или друг начин се базира врз африканските, да кажеме, ресурси и сите ресурси кои што ги експлоатираат и сите засегнати, всушност, европските држави се на некој начин засегнати од тој американски, да, и првенствено милитаристички, во милитаристички контекст, како што спомнавме во неформални конверзации кога зборуваме, самото присуство на американските бази низ Европа и така натаму, што се однесува до некоја надеж за некој перманентен мир во догледно време, не гледам, сметам дека, всушност, мислам дека пред само половина година, негде, декември месец, зборувавме на оваа тема, и за жал се уште како да не помрдна нештата на, на по-добро, да, околу мир. И се додека постои, тој е заокружен околу ова прашање, се додека постои тој американски хегемонизам, елитаристичка хегемонија, некоја надеж за перманентен мир не гледам во догледно време.
Добро, само, да речиме...
Само секунда... Имаме ли впечаток дека слабе американскиот империализам или далеку е од тој заклучок?
Дефинитивно слабе американскиот империализам, ама сепак би се надоврзал во врска со тоа колку имаме потенцијал за да извојуваме мир. Би рекол дека не е толку црна ситуацијата, особено од гледна точка на случувањата во Газа, Тоа што за жал успехот се мери во тоа што е за до некаде спречен израелскиот геноциден обид да ја заврши работата онолку ефикасно колку што сакал,
колку што замислува, да.
Да ја немаше реакцијата на голем број на луѓе кои протестираа главно во западните земји, случувањата во Газа ќе беа многу покрвави и веројатно веќе ќе зборувавме за извршено етничко чистење на таа територија. Тоа што, например, во овој период, да, не е спречена војната, но самото тоа што веќе се спречени да ја користат типична, да го користат типичниот начин на оцрнување на секој обид за критика на израелскиот апартхејд, значи она лепејки лепенка дека сето тоа било антисемитизам и едноставно за било која критика антисемитизам, толку често го употребуваа тоа што сега, за разлика од ситуацијата пред октомври, тоа веќе едноставно не поминува. Значи, и Израел доживеа тежок морален и идеолошки пораз веќе со тоа што не се перцепира како единствена демократија на Блискиот Исток, туку како расистички апартхејдски режим. Срамота за човештвото што трпи и што дозволува една таква земја да биде дел од цивилизираниот свет, наместо да биде изолиран како што беше изолирана Јужна Африка. И притисокот на масите од оздола точно не ја спречуваат политиката да прави као што сака, но вршат притисок врз нејзе и веќе го ставија Израел, израелскиот режим, на патот од кој нема враќање. А тоа е патот на изолација по кој одеше и апартхејдот во Јужна Африка и на крајот, иако цената ќе биде небројни човечки животи, сепак апартхејдот во Јужна Африка падна, меѓу другото поради меѓународниот притисок.
А дали мислите дека моралот, како категорија некаква, има влијание врз тоа дали некои војни ќе се продолжат или не? Значи, факт е дека и во војната во Украина и во војната во Палестина, моралот е згазен на територија затоа што двете страни во двата конфликти во за целите на победа во овие војни не се придржуваат до некое си меѓународно право или до некакви конвенции на војување. И во тој контекст би сакал, Здравко, да те прашам, што мислиш, зошто оние влади што се за провојна победуваат на избори? Сакам малце да се извлечиме од темата на директното војување, туку да ги разгледаме причините поради кои продолжува тоа војување. Значи, само да продолжам кратко, се гласаат највисоки во историјата воени буџети. Тоа на населението, очигледно, не му смета. Која е нашата улога во една ваква ситуација, малте некако пред Првата светска војна, каде што буквално нациите со некоја си страст и пак сакаат да војуваат? Очигледно имат заборавено на трагедиите на првите две светски војни.
Фактички, изборното досие го кажува спротивното, дека владите кои жестоко беа на страната на продолжување на војната во Украина со додавање и долевање на оружје, ги губеа изборите и тоа има цела серија во Европа на избори каде што властите кои биле на тие позиции ги губат изборите, а поддршка добиваат главно, но не исклучиво десничарски партии кои биле против тоа. Важното прашање претходно што го загасна.
Само кратко ќе те прекинам. Тие гласа за десничарски влади што еве конкретно се, например, против давање пари и трошење на буџетите за војување негде во странство, но не се тие граѓани што гласа за десничарски влади против нацијата да се дополнително милитаризира и да се е најака нација.
Точно, ја има таа реакција. Фактички, тие гласаат за десничарски партии, не бидејќи во принцип ја подржуваат нивната политика, туку оној елемент кој често ги тера да гласаат за нив е тоа што гледаат дека наместо парите да се вложат во нивните земји, се даваат за оружје во Украина. И тој став ги врачува во рацете на десничарите, за жал, но причината за таа во голем број случаи е чисто социјална. Зошто да се даваат пари за оружје кога ние имаме во самата наша земја толку големи проблеми? Прашањето на моралот, на пример, дали бил важен или неважен моралот? И сега чисто интуитивно одговорот треба да биде не. Значи, не е важен моралот, без разлика што прави Израел, ќе продолжи да прави, без разлика што се случува во Украина и од страна на Русија и на Украина е неважно од гледна точка на моралот и слично. Но, сепак, моралот има важна улога. Бидејќи знае да ги изведи работите на виделина и да покаже какви се на вистина работите. Тоа најдобро го гледаме во случајот на американскиот империализам, бидејќи во ситуација каде што тие го подржуваат израелскиот апартхејски режим во било што и да направи, кое и да е злосторство да го направи, во таков контекст, тие кога ќе прозборат за човекови права, сега станува толку очигледно дека нив сето тоа им е пропаганда, бидејќи вие зборувате за слобода на говор, слобода на, не знам, приватната собственост, не знам кои човекови права други, што некои други не ги запазували.
Но тоа со децении се дешава.
Ама сега станува се толку видливо, да, што секој човек го гледа. Вие дозволувате да бидат убивани деца и се дразнувате да зборувате за човекови права. Тоа е толку очебино што ова се развива во сериозен идеолошки дебакал на американскиот империализам, а исто така и на европјаните, кои исто така дури повеќе сакат да тврдат дека се на страната на човековите права, а при тоа гајле име колку човечки животи се уништени во Палестина, бидејќи се палестински. И тука го гледаме моментот на расизам кој го има и кај европските властодржци и кај американските властодржци.
Исто беше и со мигрантските кризи, на пример, многу голем проблем имаше кон Европа што одат луѓе со обоена кожа и од Африка и од Блискиот Исток, а од Украина плави бели убавици не бе проблем и млади луѓе да одат таму. Добро, малце не. Шалата не ми беше на место. Секој бегалец се...
Зависи од комплекцијата.
Видите, секој бегалец се, како да кажем,
на кожата.
Да. Руфат, кога е во прашање, она што го загатнавме со Здравко за моралот, што мислиш, например, оние дискусии на почетокот на војната, еве конкретно во Палестина, има, значи, едната пропаганда вели дека палестинците се заробени од самите Хамас и дека тие огромни жртви во Палестина се резултат на тоа што Хамас држи заложници цивили во згради каде што тие се кријат, каде што, нели, израелската војска најавува дека ќе напаѓа, па тие не се повлекуваат и слично. Дали таа пропаганда дека малте не вратени сме во 2001 каде што пак се бори западната демократија против верскиот фундаментализам, дали имаш печаток дека сега некако ослабната е таа реторика? Например, во некои земји како што се имаат малце како грижа на совест ради минатото каде што направиле геноцид спрема евреите. Например, гледам во Германија пали таа критика, во смисла дека, мислам во јавното мнение, во смисла дека има радикален верски фундаментализам и нема зошто да не се сотре до крај, затоа што секаде каде што се воспоставил направил проблем за демократијата, за човековите права. Дали имаш впечаток дека слаба е пропагандата фактички на провоениот табор или има некаква си геополитичко декомпонирање на силите, па затоа можда и пропагандата е послаба во случајов?
Не знам.
Например, дали, сега ти си помлата, ма дали, например, си почувствувал дека за војните во Ирак и во Афганистан, дека имало антимилитаристичко движење силно како што, например, сега имаше за Палестина во смисла на студенти, на организирана интернационална поддршка.
Да, ти се надоврзам на оно што го спомне и Здравко предходно. Интересно е што реакција и осуда дојде од страни кои што најмалку се очекуваше, беа најголеми гласноговорници против оно што го прави Израел. Што се однесува конкретно до пропагандата, со ова медиумска експонираност сметам дека е во голема мера анулирана. Алудирам на израелската пропаганда, затоа што со еден збор сметам дека тоа ќе се опфати целата таа тематика, затоа што иако го користеа како некој, како да кажем, изговор израелците, затоа што секој таргет за нив представуваше Хамас. За било и каква институција, зграда, објект да се работи за нив, сето тоа беше со лейбло на таргет.
Бебиња од Колевка, Хамас.
Дека Хамас. Во однос на тоа што исто ме праша, чинам предходно околу таа колизија на империализми, и ако можеме тоа да го донесеме како во корелација со Украина и Палестина, во однос на колизијата на светските империализми, еве би спомнал и она и порано што сме го говореле во рамки на гласни идеи, се чини како рускиот империализам како да сака да има интенција да се врати на оние граници на царска Русија, да ги врати тие, сега грубо зборам, околу 100.000 квадрати, може да се повеќе.
Да, таква и риториката каде била основана, да, првата руска држава, така, Киевска, да, Русија. Да.
И во догледно време, се додека, нели, од војни, од двете страни се долева огин, што се вели, масло на огинот, што се вели, не гледам исто така решение, затоа што не сметам дека Русија ќе се отрне од она зацртаното што и веќе го материализира, но за жал консеквенците се гледаат токму во оние. Мене ми е жално и стресно што гледам испаѓаат на TikTok видеа по сите платформи, колку алеи се создаваат на паднати војници, и тоа млади. Мене ми е, еве, јас што се вели, се сметам за млад човек, иако сум 94 годиште, но веќе гледам некои генерации што израсна околу мене, и сега да пишува на вакво, на плочи, на надгробни споменици 2003 годиште, тоа ми е мене многу стресно, за чии интереси и за што да гина. И тоа како да стана како некој расадник, како некоја платформа за генерирање на пари, мислам, еве, например, една Македонија имаше афери, например, со тенковски делови, со вакво, со онакво, па не, една таква машинерија каде што се акумулираат милиарди долари, и сите тие големи старешини, да кажам, врвови, воени врвови во Украина, како да профитираат од сета таа ситуација и како да ги преусмеруваат тие средства кои што се депонираат во самата
буџетот на украинската тоа... да, има обвинување и за корупција
индиција, и дека сметам дека се реално со самата разврска на Советскиот сојуз имаше таков бизнес да кажам со оние остатоци што останале од советската воена машинерија дека се тргуваше па
и на Балканот се војуваше исто. Со наоружање од држави што престанаа да постојат во суштина. А многу интересно прашање за размислување ми наметна, а тоа е за традицијата на империализмите. На пример, и то би сакал и Здравко во таа насока нешто да го прашам. А гледаме дека државите кои што се воено и финансиски моќни почнуваат да ги враќаат во дневната политика а тезите на поранешните големи држави, кога биле great again. Например, можам слободно да кажам дека Турција со Ердоган ги има тие погледи на враќање на славата на Османлиската империја. Путин и Русија, како што спомна Руската империја. За Британската империја, Америчката империја, да не збориме. Како народите на светот не влечат поуки дека еднаш беа во мелницата на Првата светска војна втурнати и на крај молеа да престане таа бесмислена војна затоа што загинаа милиони луѓе, а позициите на крај останаа исти, дури од историја знаеме дека и покрај многу жртви подоцна можат состојбите да се комплетно исти. Зошто не влече човештвото поуки?
Човештвото не влече...
Или човештвото е можда многу работниците, еве, да го пошто тие се оние што гинат.
Да, и таа е многу важна дистинкција, бидејќи да се подсетиме, при секоја војна, едни се оние што ја прават војната и кои извлекуваат профит од војната, а други се оние што гинат. Значи, нема да гинат децата на Трамп во некоја војна. Нема да гинат децата на нашата елита, ќе гинат работници. И сега, зошто не се извлекуваат искуствата, поуките? Тоа обично е поради тоа што не ги преживеале самите луѓе, тие војни, и не знаат што е ужасот на војната. Имаме хиперпродукција на филмови, каде што војната е прикажана како малте неинтересна работа и таа влијае доста. Го имаме проблемот на виртуализацијата на нашите искуства, каде што она што ние го мислиме војната е некој си пост на интернет исклучен од реалноста и ние не знаеме колку страшна работа е војната, да ти загине некој близок, да имаш трауми самиот, да видиш дека дете што не си го знаел е загинато. И ова, значи, ние мора свесно да работиме против оваа пропаганда. Намерно се создава оваа пропаганда за да има кој да биде впрегнат да умира кога центрите на моќ решат дека така треба да биде. И сега да се осврнам и на моментот зошто одеднаш има наплив на стремеш кон создавање големи држави. Во принцип, тоа го има кај сите капиталистички земји, бидејќи капитализмот и империализмот се врзани меѓу себе, да речеме. Она што го имаше за време на унилатералниот момент, што го викаат, во периодот кога САД беше единствената велесила, значи од крајот на студената војна до некаде 2017 година, беше ситуација каде што можеше да се глуми дека сето тоа се прави интервенциите поради заштита на човекови права и не знам што, заштита од диктатурата на дадена земја, например, га усека во Ирак, на Садам Хусейн и слично. Каде што Беше противречно. Како тоа ти пречи еден диктатор, а не ти пречи друг, да речеме. Но, можеа да глумат. Сега одеднаш паѓа глумата, паѓаат маските.
Јас се плашам дека, извини што те прекинувам, дека можда 50 пати низ историјата паднаа маските и никако да се скршат. Као паѓаат ги земаат, паѓаат ги земаат.
Точно, ама може би во овој момент имаме ситуација каде што по 50 пати паднати маски
се
и при екстремизација на искуството, бидејќи во Палестина, тоа што се случува, тоа е на најосновно човечко ниво човек реагира. Не смеа толку многу деца да бидат убиени. Едноставно, тука не пали дека Хамас биле исламисти, дека Израел е, наследниците на денешен Израел биле жртви на Холокаустот, што се, сите тие аргументи не натежнуваат на она што се прави таму на теренот.
Секој разговорувач на војна го почнува зошто разговорот со дека бил доминатото.
Точно.
Угнетен.
Веќе не пали то. И втора работа. Војната во Газа се случува од гледна точка на пропагандата на центрите на моќ во најлош можен момент. Се случува во време на активна војна во Украина. Во Украина, да подсетиме, американскиот империализам ја поддржува страната врз која извршена е агресија и на таа страна и дава оружје за да се одбрани од агресијата. Истовремено, додека ова се случува во Палестина,
обратни се логици,
е на страната не на на жртвата на агресијата, туку на агресорот. И на агресорот му се дава оружје, наместо на, како што е ситуацијата во Украина, на страна на жртвите на агресија. И ова толку боди очи, што во еден момент, као во приказната, се забележува дека царевото ново руво е ништо, го нема, дека царот е гол. И сега, затоа овој момент, иако ние сведочиме на илјадници примери на двојни стандарди, во овој момент сумата, износот, планината на двојни стандарди се толку големи, што едноставно не може да ја издржи пропагандата.
Е, сега, многу битно, што јас морам, кога е мнозинството оптимист, да сум скептик и обратно, за да ги видиме оние детали што се многу битни. Значи, на почетокот на овој разговор, начинав кратко дека во Европа се случија избори. Во Велика Британија парламентарни, во Франција исто така парламентарни и во Германија.
Европските избори во цела Европска унија.
Значи, покрај тоа што имаше европски избори, имаше и во Франција,
да.
Па и во Велика Британија имаше домашни, онака, да, нели, за нивните парламенти. Е, сега што е интересно? Од една страна точно е дека поддршка добија, дали од лево или десно, оние партии и политичари кои што критички гледаа кон дотурањето оружје и оружје само дали во Украина или во Израел. Но од последните информации се дека, например, иако лабористите победија во Велика Британија, нема никакви најави дека тие би имале, да, ги продолжуваат. Она, каде што застанале ториевците, они продолжуваат. Во Франција гледаме дека и левицата, и десницата, што исто така имаше критички став кон безрезервното поддржување, да речеме, на војната во Украина, прашање дали кој ќе направи влада или слично. И сега тука се поставува прашањето дали она што очекуваме да има некакво антимилитаристичко движење во Европа или во регионот кај нас, дали се исцрпува со тоа што гласаат само за некој што искача на, излегува на говорница и вели дека е против да се трошат парите за воениот буџет, туку ајде за здравство, за образование и слично. Завршуваат изборите, сите се прават кон ништо да не кажале, што и во Македонија гледаме, нели? Што се случува? Што фали тука? Дали некако погрешна ни е можда тезата дека слабе е американскиот империализам?
Не знам, еве во однос на Макрон некако како негативно да му се рефлектираше целиот тој ангажман и целата таа позиционираност која што може би имао намера само, не знам, да ја искористи таа ситуација и да ја постави Франција на некој поранешен пиедестал од минатото. Некоја...
Де гол.
Да, некоја позиционираност која последни ве, хајде да кажеме, од 60-тина до 70-ти, па и 80-тина година од финишот на Втората светска војна, како да имаше намера да поврати таа позиционираност, еве може би Здравко е по-компетентен во однос...
Добро, ти си историчар. Да. Реков дека си помлад, ама си историчар, така да го повлекувам предходно тоа што кажа.
Да, и во однос на нештата кои што беа спомнати во текот на дискусијата околу тие пориви и поддршка на страствено подржување на воени инвазии, слично, како да не кажам, како да има една врста, една форма на фетишизација на војни. Еве, например, како што спомна, јас, иако се занимавам со, ми интересира војната историја, сум имал фази во студентските денови и во детството, целото детство ми е проследено така, како да им се восхитувам, но првенствено на естетиката на оружјето, но позна кога сватив, кога воочив деструктивната страна на оружјето, почнав другачије да размислувам во однос на оружјето и да го презирам малтене.
Ама многу мина не им се случува тој пресврт.
Да, но еве, без разлика и која фаза е похада е од историјата, некако како да се фетишизира тие моменти кога доаѓа до некаква ескалација на нештата.
Обично и нема антимилитаристички филм кој ќе размислиш и антимилитаристичките филмови на крај го глорификуваат војнот.
Да.
И убивањето,
само има имаш конфронтација,
убивање, да.
Не, ги има антимилитаристичките филмови и тоа ете од холивудска продукција, она што во последно време ги нема. Тоа е доста проблематично, иначе ќе ги спомниме во врска со војната во Виетнам, имаше многу добри филмови како Платун, Вод, на пример, како Апокалипса сега, значи кај што кажуваат што е војната. Војната е многу лоша работа, нешто што не сакаш тебе да ти се случи, а не она како што сега прикажуваат главните јунаци пукаат, убиваат и она се наоѓаат време да кажат некоја интересна доскочица, да речиме. Кај што сосема поинаку се
тоа е можда и целта да се естрадизира војната, како да кажеме, да се
точно, она што спомнати фетишизација.
Да,
и поврзани се, има и истражување и документарци каде што врската помеѓу Пентагон и Холивуд многу јасно се разобличува и тука ја имаме продукцијата на провоени филмови.
Јас сакав некако при крајот на оваа емисија некако да го расчлениме што значи она да се биде антимилитарист. Знаете во која смисла? Ако антимилитаристичкиот блок нема не една идеологија, туку една идеолошка, обштествена визија, уствари, зошто си антимилитарист. Ако не си за војна, треба вали да знаеш зашто си. Дали гледате во тој антимилитаристички блок кој го предводат во земјите од Европа и од Северна Америка, студентите, да речеме, дали гледате потенцијал за развој на социјалистичките идеи? Во тој блок, знаете зошто? Зашто од историјата добро знаеме дека во Првата светска војна единствени кои што се залагаа за запирање на хоророт на војната беа комунистите, социјалистите. И може би е ова гледиште за некого неинклузивно, во смисла дека не мора само социјалисти да се борат против војната, но историјата тоа го покажува. Дали гледате потенцијал за развој на тие идеи? Ќе почнам со тебе, па ќе завршиме со Здравко.
Не, не е проблем. Но само накратко би кажал, тоа всушност цело време сакав да го кажам, но некако кога ми бегаше мислата и баш ми е мило што го спомна. Не знам, некој е моје видување, мислам дека е тоа и базичната разлика помеѓу движењата кои што се за мир, антимилитаристички, и оние главни двигатели кои што иницираат војна, кои што подржуваат, кои што ја произведуваат војната, инженерин главен, и таа идеолошка некоја рамка. Затоа што сметам дека овие најголеми империализми што цело време ги дискутираме, како да немаат некој идеолошки бекграунд позади себе, освен оној интерес материалистички што или геостратешки било каков да е, што е во главно матрицата експлоататорска, додека сите овие студентски левичарски движења кои што земаа замав, имаат идеолошка позадина. И во голема мера, и само накратко, чинам, имаше едно прашање во однос на третманот и оние двојни аршини што се во однос на палестинското прашање особено, третманот на германската полиција особено кон овие протестанти, кои
да,
што протестираат.
Да, тоа гледавме да, по медиуми, да.
Многу е евидентно и се рефлектира во таа форма особено.
Сметате дека, само мало подпрашање, дека фактички тоа што овој антимилитаристички блок студентски е доста, мислам, не доста идеолошки профилиран за разлика од овој воениот комплекс, тие поделби сметате дека прават проблем во смисла младиве, едни биле анархисти, други биле социјалисти, во смисла за единството што треба да го има тој блок?
Например, особено протестите во Америка, студентските беа толку прекрасни, ке кажам, што не само што таквите идеолошки поделби беа минимизирани и ги нема, туку, например, на тие протести учествува и доста американски евреи, заедно протестирајки со американски палестинци, заедно, и веднаш ја обезвреднуваја било кој обид да се натури лепенка на тие протести дека биле антисемитски. Бидејќи имате и евреи кои ете ќе мора да ги наречите антисемити. Јас би се вратил на претходното прашање, бидејќи е многу важно. Прво, да разјасниме и да ја разобличиме десницата кога е против војната во Украина. И тоа што истовремено нас на сите ни се случуваат војната во Израел и во Украина е многу важно не само за разобличување на американскиот империализам, туку и за разобличување на наводниот пацифизам на десницата. Бидејќи многу од десничарите се против војната во Украина, но истовремено сакаат уште дополнително да го вооружат до заби вооружениот израелски апартхејдски режим. Значи, очигледно нив мотивацијата не му е ниту пацифистичка, ниту антимилитаристичка. Она што е за нас, важно е исто така тука да се каже и убаво што посочи на случајот од Прва светска војна, како треба да се постави еден социјалист-комунист во услови на војна во Украина? Дали треба да биде на едната страна, на човековите права или на антиимпериалистичките сили, или треба да види дека тоа е судир на империализми и као при секој судир на империализми, као што најдобрата традиција во Првата светска војна кажува да се биде против двата судири. Значи, она што во војната во Украина ние треба да заземеме став, не е став против американскиот империализам и неговата вазалска влада во Киев, туку и против власта во Русија, на Путин, кој де-факто, иако американската страна му дава изобилство примери
да постапува како што сака,
сепак тој сака да освојува територија, значи е империјализам. Околу антиимпериализмот и пацифизмот исто така е важно да се направи една дистинција. Антимилитаризмот во принцип значи да бидете против војните на естаблишментот, да видите поврзаноста помеѓу правењето војни и правењето оружје и воени трошоци и поврзаноста со центрите на моќ на капиталистите кои ги ја контролираат власта која ги прави тие војни.
Пример, најдобар пример во ова насока, извини што те прекинувам, но да не ми избегам мислата, е, например, се поочигледно е, веќе си дам таква слобода да прогнозирам дека Трамп ќе ги добие изборите во САД, сега во декември кога е. Но, од друга страна, знаеме дека во неговиот мандат САД го има највисокиот воен буџет. И сега, неговата теза е дека некритички и коруптивно ја финансира владата во Украина на Зеленски, администрацијата на Бајден, нели има скандали, имаше скандали за некакви си малверзации на неговиот син со некои тамошни фирми и слично. Но, од друга страна, Make America Great Again значи 800 милиарди буџет. И сега работата е дека...
Воен буџет.
Воен буџет, само воен буџет, да. И сега работата е кај десничарите дека од овој пример само, а ќе го спомнам и примерот на Полска, например. Например, десничарите викаат, вие им давате наоружање на Зеленски и тамошната, значи, воена страна, а ги ослабувате нашата домашна одбрана утре ако нас нешто не се случи. И во то уствари исто така се гледа дека кај десничарите нема проблем да се милитаризира собствената нација и да го има највисокиот воен буџет за сметка на здравство и образование, само е проблем ако се дава во друга земја. Ова особено го има за европските држави, да, што де-факто има слаб воен комплекс.
Да го разобличиме Трамп. Трамп, тоа е многу припроста теза дека Трамп ќе донесел мир. Може би, Трамп ќе работи повеќе на постигнување мир во Украина, но истовремено во Израел, тоа ќе, ако сега му дават одврзани раце, дури тогаш ќе видиме што значи одврзани раце за правење војни.
Премести амбасадата така, во...
Точно, Ерусалим, Трамп ја премести амбасадата. Исто така, веројатно дополнително комплицирање со веројатен ризик од војна во Тајван со Кина. Значи, и ако дојди Трамп на власт,
тоа ако биде,
тоа ќе значи ескалација на војната на Израел и на Блискиот исток, не само во Палестина, веројатна војна нова на далечниот исток со Кина и никаква гаранција дека на вистина ќе има мир во Украина. Така што да се зборува за Трамп како некоја сила за мир, тоа е многу површно и многу ефтино.
Особено ако знаеме дека од економски причини се водат војните, а гледаме дека состојбата со капитализмот не е сјајна и секогаш кога паѓал во криза, војната му била...
Тие може би се повекуваат на она затише што беше она, кога беше неговиот мандат, па може би...
Не отворил ни една војна, да. Но... Не може на тоа уво да се спие. Другари, ова тема е неисцрпна, ќе треба да направиме и втор, и трет дел, но настаните ќе се такви што ќе не принудат ние да ги коментираме, фала ви уште еднаш, гледајте не, како што веќе добро си знаете, секој вторник на гласни идеи, ново издание на Депрограма.